Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Continuăm astăzi împreună cu domnul Adrian Podaru de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca să parcurgem biografia Sfântului Ioan Gură de Aur. Biografia sa însă nu exclusiv, pentru că vom continua să facem referiri, unele mai extinse, la scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur. Scrierile sale le vom privi în context, vom discuta despre ele, în general, în momentul corespunzător biografiei sale, momentul în care ele au fost scrise. După ce săptămâna trecută am vorbit despre lucrarea comparației între rege și monah, continuăm astăzi cu viața sa și scrierile sale.
Înainte de a începe analiza unui alt mic tratat pe care Sfântul Ioan Gură de Aur l-ar fi scris în perioada diaconatului său, aș vrea să vă citesc ceva care aparent n-ar avea legătură cu ceea ce facem noi aici, dar o să vedeți că este în foarte strânsă legătură cu aceasta. Și anume, vă citesc din monahul Nicolae de la Rochia, Nicolae Steinhard, din cartea Dânsului Dăruind vei dobândi, un scurt pasaj referitor la Sfânta Maria Egipteanca. Și zice monahul de la Rochia astfel: cazul Sfintei Maria Egipteanca este, ca și de altfel al Sfântului Antonie cel Mare, elocvent, pentru ce vom vedea imediat. Desfrânată din pasiune, nu din interes, a petrecut după miraculoasa ei convertire 47 de ani în pustie. Când din întâmplare, după trecerea acelor ani, a întâlnit-o, i s-a părut preotului Zosima că nu are în față o ființă omenească. După identificare, spovedindu-o, i-a pus întrebarea. Zosima îi pune această întrebare Maria Egipteanca: te mai frământă ispitele trupești? Răspunsul neașteptat a fost: se luptă cu mine ca niște fiare sălbatice. Relatarea aceasta, crudă și realistă, îmi place, spune Nicolae Steinhard, tocmai prin caracterul ei cu totul nepilduitor, needificant, lipsit de acel nesuferit iz de moralist facil și fals de care dăm în multe hagiografii. Adevărata minune nu-i vindecarea bruscă de patimi, ci puterea de a duce lupta vreme de 47 de ani, biruința aceasta atât de amarnic și de înfiorător de greu obținută. Virtutea nu i-a picat Maria Egipteanca ca hârzobul din cer. Ar fi fost procedeul nevrednic și de Hristos și de mucenița sa. Am încheiat citatul din Nicolae Steinhard. Ceea ce vreau să subliniez este că dacă încercăm să restabilim la modul cât mai realist cu putință biografia Sfântului Ioan Gură de Aur, este nu pentru a-l discredita pe Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru a-i diminua oarecare merite, ci pentru a arăta că tocmai această reconfigurare realistă a vieții sale nu are nimic înjositor și că Sfântul Ioan Gură de Aur a fost un sfânt, dar în același timp un om cu lupta sa, cu neliniștile sale, cu angoasele sale, și că determinarea Sfântului Ioan a fost atât de mare încât, în ciuda oricăror ispite care l-ar fi asaltat vreodată, el a ieșit biruitor din toată această luptă. Aș mai face o referire, sper să nu fugă timpul foarte repede, aș mai face o referire tot literară din jurnal către El Greco, scris de Nikos Kazantzakis. Și acolo există un dialog foarte emoționant între un bunic și nepotul său. Și bunicul îi spune nepotului său: fiule, în momentul în care o să te înfățișezi la poarta raiului, să te duci cu pușca și să începi să tragi. Și nepotul nedumerit îl întreabă: de ce, bunicule, se tem de puști, se tem de glanțe? Și bunicul îi răspunde: nu, fiule, dar cei de acolo să știe că tu vii de la luptă. Deci iată care este miezul. Viața asta este o luptă și sfinții sunt cei care au dus lupta asta până la capăt și în ciuda oricăror ispite de care, încercări prin care au trecut, ei în final au ieșit biruitori și asta îi face mari. Și asta, pe de altă parte, ne face și pe noi convinși de faptul că, la rândul nostru, fiecare dintre noi, ajutați de Harul Divin, putem să ducem această luptă și să ieșim și noi biruitori.
Așadar, o astfel de biografie realistă nu discreditează sfinții, ci umanizându-i, ni apropie. Ni face mai degrabă modele decât ni fac modele biografiile acelea care îi proiectează într-o lumină foarte distantă, în care nu ne putem regăsi nici de cum. Îi vedem sfinți de la naștere până la moarte, fără să fie luptați de patim, fără să fie asaltați de ispite, fără să poarte aceleași greutăți pe care le purtăm noi zi de zi. Îi vedem cumva predestinați sfințeniei și nu câștigând sfințenia pas cu pas în viața lor de zi cu zi.
Da, da. Deci sfințenia este un câștig care se datorează unui efort sisific, dacă vreți, dar care este posibil, și sfinții acest lucru ne arată, că sfințenia este posibilă oricăruia dintre noi. Bineînțeles, nu exclusiv prin efort propriu, da? Ci asistați întotdeauna de Harul Divin, dar Harul Divin te asistă numai dacă tu ești disponibil pentru acest ajutor de sus. Și acum, revenind la Ioan, ne aflăm în 381 când este hirotonit diacon de Meletie și spuneam săptămâna trecută ce oameni minunați, acest Meletie și acest Ioan Gură de Aur, care împing momentul hirotoniei în ciuda evidentului caracter extraordinar de care era Ioan Gură de Aur. Deci știm că Ioan Gură de Aur a refuzat odată momentul preoției, a refuzat odată hirotonia și Meletie, ca un bun părinte ce este, îl lasă pe Ioan să se maturizeze, dacă vreți, să voiască de bună voie, scuzați-mi pleonasmul, să dorească el să-și asume această responsabilitate imensă. Și în 381, în sfârșit, Ioan este pregătit pentru a accepta treapta diaconiei. Și va fi diacon 5 ani de zile până în 386. În această perioadă Ioan își continuă să scrie și ne vom opri astăzi la tratatul De Sancto Babilas, ăsta este titlul latin, De Sancto Babilas contra Iulianum et Gentiles, sau despre Sfântul Babila împotriva lui Iulian, împăratul Iulian, și a neamurilor. Cine este acest Babilas? Este un episcop din Antiohia, prin secolul al III-lea, și episodul care îl face pe acest Babilas faimos și care îl transformă în martir este următorul. Un împărat, al cărui nume nu este specificat de Sfântul Ioan, și istoricii nu sunt unanimi în identificarea acestui împărat, unii zic că este vorba de Filip Arabul, altul despre că e vorba de Decius. Deci acest împărat ucide copilul unui alt împărat care îi fusese dat drept garanție pentru un tratat de pace. Mai târziu, acest împărat ucigaș vrea să intre în biserica în care slujea Babilas, episcopul Babila. Și Babilas, aidoma unui Ambrozie, să ne aducem aminte, îl oprește pe împărat în pragul bisericii și spune: nu îți este permis să intri datorită crimei pe care ai săvârșit-o, decât în momentul în care vei manifesta căință. Împăratul, bineînțeles, nu este de acord cu această atitudine a episcopului Babila și, înfuriat de îndrăzneala acestuia, pune să fie arestat și, în final, ucis. Deci ăsta este micul episod și Ioan, pornind de la acest episod istoric, acest fapt istoric, încearcă să teoretizeze despre raportul care trebuie să existe între, sau ar trebui să existe, între creștinism, între religia creștină și puterea imperială. Lucru surprinzător, Sfântul Ioan se îndoiește în acest tratat de necesitatea sau de folosul pe care biserica l-ar avea din conlucrarea acesteia cu autoritatea imperială și sublinează cu fermitate superioritatea autorității ecleziastice față de cea politică. Făcând o comparație cu perioada persecuțiilor, Ioan trage concluzia că stăpânirea imperială creștină este de fapt o dezvoltare negativă față de această perioadă a persecuțiilor în ceea ce privește ținuta morală a credincioșilor, de vreme ce acum în biserică intră foarte mulți creștini doar cu numele, dar cu un caracter reprobabil. Ioan este de părere că religia creștină își găsește sprijinul, forța și creșterea nu în susținerea imperială, deci susținerea imperială nu este un factor absolut necesar pentru înflorirea creștinismului, ci religia creștină se răspândește, înflorește, crește datorită puterii cuvântului lui Dumnezeu devenit om, datorită puterii lui Iisus Hristos, capul bisericii, deci datorită lui Hristos, biserica își continuă existența. Să ne aducem aminte de episodul Gamaliel din Faptele Apostolilor, când apostolii sunt prinși, bătuți și li se poruncește să nu mai predice învățătura lui Hristos. Și Gamaliel spune în fața Sinedriului, dacă nu mă înșel, lăsați-i, căci dacă învățătura este omenească va pieri, dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea să faceți nimic împotriva răspândirii acesteia. Deci Ioan Gură de Aur, pe bună dreptate, găsește că înflorirea, răspândirea religiei creștine stă în puterea divină, în puterea lui Iisus Hristos. Și plecând de la această premisă, Ioan zice că bisericii ar fi mai bine fără sprijinul imperial, că membrii bisericii sunt cu adevărat urmași ai lui Hristos și creștini autentici atunci când se găsesc în stare de persecuție din partea statului.
Avem așadar accentuarea distinției clare, nete între biserică și stat. Poate nu chiar o opoziție, dar în orice caz o distinție avem, distinție de altfel subliniată și în tratatul despre care am discutat în întâlnirea noastră precedentă, aceea comparație între rege și monah.
Este adevărat, dar trebuie nuanțat puțin. Și anume, să nu uităm că Sfântul Ioan scrie acest tratat la o vârstă destul de fragedă, după o perioadă în care el a văzut că biserica creștină, și mă refer la cea de factură niceană, biserica ortodoxă, a fost persecutată de puterea imperială. Deci, el când se naște, în 347-49, se naște într-un imperiu care era condus de Constanțiu al II-lea, arian. După aceea este martor al scurtului episod de încercare de revigorare a păgânismului sub Iulian Apostatul, 361-363. Și după aceea vine iarăși împărat arian, Valens, 364-378. Deci, iată, e diacon în 381, scrie acest tratat prin 381-382. Este martor, întreaga sa viață, el este martor al unei situații de criză a bisericii ortodoxe niceene, tocmai datorită faptului că puterea imperială nu favorizează această biserică. Deci vede că această conlucrare dintre biserică și stat nu dă rezultatul pe care un Eusebiu de Cezarea, spre exemplu, aici este o altă poveste, dar un Eusebiu de Cezarea ar vedea această lucrare ca o simfonie a celor două puteri, a puterii ecleziastice și puterii imperiale. Deci, Ioan scrie acest tratat sub influența impresiilor, da? Sub influența contextului politic în care trăiește. Dar lucru pe care trebuie să-l subliniem, deși deplânge situația în care ajunge biserica și o să o deplângă tot timpul, și când va fi preot și când va fi episcop, va deplânge în mod constant această situație în care a ajuns biserica, și anume de a fi protejată de autoritatea imperială și implicit prin acest sprijin, calitatea morală a membrilor bisericii se diminuează simțitor. Deci, revin, deși deplânge această situație, Ioan nu va sfârși niciodată într-o atitudine schismatică față de acești creștini nominali. Deci nu se separă de ei, nu îi condamnă iremediabil, ci ceea ce el face și încearcă să facă pe toată perioada pastorației sale e aceea de a lucra la ameliorarea morală a acestor creștini nominali. Deci din nominal ei să devină creștini autentici. Și asta este o atitudine profund creștină, o atitudine profund altruistă a unui om care înțelege că trebuie să-l preocupe soarta aproapelui său, nu să-l condamne definitiv, nu să-l anatematizeze, ci să încerce să îl facă mai bun, să îl facă un creștin autentic, nu doar unul nominal care se convertește din niște rațiuni cu totul altele decât cele care ar trebui să fie, da? Deci în rațiuni politice se converteau foarte mulți pentru că voiau să accede la funcții publice. Ori asta nu se putea face decât dacă era creștin sau calitatea de creștin îți facilita accederea la aceste funcții publice. Și atunci păgânii devin creștini, dar din alte interese. Alt aspect pe care Sfântul Ioan Gură de Aur îl extrage din acest episod al Sfântului Babilas este acela al raportului dintre autoritatea ecleziastică și puterea imperială, adică cum un episcop, un preot, un reprezentant al acestei autorități ecleziastice trebuie să se raporteze la puterea statală. Și atitudinea, Ioan spune următoarele, atitudinea lui Babilas este una exemplară. Și precedentul pe care Babilas îl stabilește trebuie să devină regulă pentru comportamentul episcopilor, preoților, reprezentanților puterii ecleziastice care vor urma lui. Episcopii, spune Ioan Gură de Aur, au atât obligația cât și autoritatea de a se opune oricărui om din imperiu, chiar și împăratului, atunci când sunt încălcate legile divine. Deci, în numele acestei legi divine, reprezentantul autorității ecleziastice trebuie să fie dispus să sacrifice totul, inclusiv propria sa viață, dacă situația o cere. Iar dacă o astfel de atitudine nu are ca rezultat îndreptarea celui mustrat, da, deci episcopul trebuie întotdeauna să atenționeze pe cel care a încălcat legea divină. Dacă atenționarea episcopului nu are ca rezultat îndreptarea celui atenționat, ci dimpotrivă răzbunarea lui pentru îndrăzneala cu care episcopul l-a admonestat, acest lucru nu trebuie să-l intimideze pe episcop, pe preot. Chiar amenințat cu moartea, episcopul nu trebuie să facă nici un compromis care ar duce la știrbirea autorității episcopale și la înjosirea bisericii și a capului ei, Iisus Hristos. Respectarea legilor divine, conchide Ioan, este un imperativ pentru toți oamenii, iar încălcarea lor trebuie semnalată și amendată de reprezentantul autorității ecleziastice ca atare, indiferent de ce rang ar deține persoana care face acest lucru. Deci dacă ne este ușor să admonestăm pe cutare om care nu deține nicio funcție în stat sau în aparatul politic, ne este ușor să-l admonestăm fiindcă nu avem nicio teamă în privința asta, ei, la fel trebuie procedat și față de cel care deține putere supremă, politică, militară și așa mai departe, indiferent de consecința care ar decurge din această atitudine. S-ar putea spune, ca să concluzionăm acest tratat, să rămânem cu două concluzii clare din acest tratat, s-ar putea spune următoarele. 1. Este vorba de ce relație există, ar putea să existe, trebuie să existe, între creștinism și autoritatea politică. 2. Ce relație trebuie să existe între un episcop și reprezentantul autorității politice. 1. Ioan afirmă cu toată convingerea că biserica creștină nu a avut și nu are nevoie de sprijinul imperial pentru a crește și a se răspândi în lume. Ea poate să iasă biruitoare fără ajutorul puterii lumești, ba mai mult crede el, chiar și atunci când puterea lumească persecută biserica. Ne amintim de perioada persecuțiilor, sângele martirilor era de fapt sămânța, și o spun apologeții. Da? Sângele martirilor este sămânța din care crește tot mai mare și mai mare biserica. Cu alte cuvinte, zice Ioan, destinul bisericii și cel al Imperiului Roman pe vremea lui, da, extrapolând, actualizând destinul bisericii și cel al statelor naționale, zicem, nu sunt dependente unul de celălalt și indiferent de soarta statului sau al Imperiului Roman atunci, mesajul creștin, crede Ioan, se va răspândi tot mai mult și mai mult. Cât privește datoria unui episcop creștin, el trebuie să apere cu orice preț legile divine, să sancționeze orice încălcare a acestora, indiferent de poziția socială a celui care săvârșește nelegiuirea. Deci, episcopul nu trebuie să facă niciun compromis, crede Ioan, de dragul oricăror bunuri, de dragul oricăror promisiuni pe care le-ar primi din partea autorității imperiale, autorității statale, autorității politice. Deci, legea divină trebuie să fie criteriul după care episcopul, preotul, trebuie să acționeze în orice situație.
Până la urmă, ideea Sfântului Ioan Gură de Aur este una care se regăsește de altfel în întreaga teologie, în istoria teologiei creștine, pentru că tot timpul s-a vorbit de o superioritate a bunurilor spirituale față de cele materiale.
Exact, exact. Și Ioan vorbește și el într-un alt tratat de al său, vorbește tocmai despre această superioritate și în virtutea acestei superiorități episcopul este mai mare decât împăratul și împăratul este cel care caută sfatul episcopului și nu invers, și episcopul este cel care dictează unele acțiuni ale împăratului având ca reper această lege divină. Dar aici pot exista și derapaje din partea episcopului, autorității ecleziastice, atunci când autoritatea ecleziastică însăși urmărește alte scopuri decât cele dictate de legea divină. Și aici deja intrăm într-un alt subiect. Dar două întrebări care nu sunt altceva decât ceea ce Ioan a spus în alte cuvinte, două întrebări vreau să ridic și să nu răspund la ele, să le ridic și să-i lăsăm pe cei care ascultă să mediteze eventual la ele. Una, prima întrebare, depinde destinul bisericii de favorul și de sprijinul statului? Sau altfel spus, dacă statul s-ar dovedi ostil bisericii, ar trebui să ne cuprindă teama că biserica ar înceta să existe dacă nu am face compromisuri? Asta este prima întrebare. Deci, pus în fața alternativei, să fac compromisuri de dragul bisericii sau să nu fac compromisuri și să mă gândesc că statul în această situație va oprima biserica și o va distruge, ce aleg? Ce trebuie să aleagă autoritatea ecleziastică? Reprezentantul autorității ecleziastice, ce trebuie să aleagă? Să fie ferm și să nu facă niciun compromis, chiar dacă va avea impresia că destinul bisericii este în pericol, sau să facă compromisuri salvând în ghilimele biserica. Asta este prima întrebare. Și a doua întrebare, ceea ce ne învață Ioan despre relația care trebuie să existe între reprezentanții autorității ecleziastice și ai puterii civile statale, este valabil și azi sau nu? Asta este întrebarea. Adică, iarăși, se revine, de fapt, la aceeași idee. În ce măsură sau până unde sau dacă se poate ca reprezentantul autorității ecleziastice să facă unele mici compromisuri, să cocheteze cu puterea statală pentru ca statul, în schimb, să îi acorde unele favoruri sau... Astea sunt întrebările la care ascultătorii sunt invitați să mediteze.
Cu aceste întrebări vom încheia întâlnirea de astăzi, o întâlnire dedicată Sfântului Ioan Gură de Aur și perspectivei sale asupra relației dintre puterea eclezială și puterea imperială, dintre biserică și stat. Despre Sfântul Ioan Gură de Aur și biografia sa ulterioară scrierii acestui tratat vom discuta în întâlnirea de săptămâna viitoare din cadrul emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri, împreună cu domnul Adrian Podaru, căruia îi mulțumim încă o dată pentru prezența sa
și
în această
mulțumesc.
Emisiune. Eu sunt Paul Siladi, rămâneți cu bine!